ብርሃን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-7-1 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ደጊመ ድሓን ድምፂኹም እብለኩም ሎሚ ሓሙስ 19 መስከረም 219 ወይ ከዓ 8 መስከረም 212 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ትግራይ ቁፅሪ መዋልቲ ይውስኻሎ ዝብል ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ምንክልባትን ህውከትን ዓመፅን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፅኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ ኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኣምረትን ኣብ ወታደራዊ ዘፈራት ሓቢረን ዝሰርሓሉ ኣገባብ ተመያይጠን። ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድን ኤሜረታዊ መዘንኦም ሌተናንት ጀነራል ሓመድ መሓመድ ጣኒ ኣልራቱኒን ተራኺቦም ዘትዮም ኣለው። ብሌተናንት ሓመድ መሓመድ ጣኒ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኹ ኤሜረትስ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍፅም ከም ዘሎ እውን ፋና ምንጪ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ዕላማቲ መገሻ ወታደራዊ ፅምዶ ክልቲአን ሃገራት ንምግምጋምን ዝበለፀ ሓቢረን ንምስራሕ ዘኽእልን ባይታ ንምንፃርን ከም ዝኾነ እውን ዝረኸብናየ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ካብ ከተማ ባህር ዳር ናብ ጢስ ኣባይ ዝወስድ ናይ 22 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት ስራሕ መሰረት ሎሚ ከም ዝተነበረ ተገሊጹ። ሎሚ ኣማሳይኡ ምክትል ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንንን ሓዊሱ ናይ ፌደራልን ክልልን ሰበ ስልጣን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እምነ ምንባር ከም ዝተፈጸመ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናዊ ኣሊእኻትልና ምንያ ክተቕርቦ እያ።
እቲ 22 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ፅርግያ ባህር ዳር ጢስ ኣባይ ንምስራሕ እምነ መሰረት ዘንበሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን እቲ ከባቢ መስሕብ ቱሪስት ብምዃኑ እቲ ትሕተ ቅርፂ ብፅፈትን ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜን ክዛዘም ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ጢስ ኣባይ ኣብ ዙርያ ባህር ዳር ጢስ ኣባይ እናተባህለ ዝፅዋዕ ቀበሌ ዝርከብ መስሓቢ ቱሪስት ክኾን ከሎ ካብ ርእሰ ከተማ ትክልል ኣብ ሓፂር ርሕቐት እትርከብ ንእሽተይ ናይ ገጠር ከተማ እያ። ግን ትሕተ ቅርፅን መሰረተ ልምዓትን ብዘይምህላው ሰብ ሃፍቲ ዘይኮኑላን ቱሪስት እውን ዘይሓድሩላን ይኽብሉ ነበርቲ ይገልፁ። ቀሺ ጠገነው መንግስቲ ሓደ እዮም።
ይሄ መንገድ ኣስፓልት ባለመሆኑ ከጢስ ኣባይ ሃብታቸውን ሲያከማቸው ቆይተው
እዚ መንገዲ ኣስፋልት ብዘይምዃኑ ኣብ ጢስ ኣባይ ኮይኖም ሃፍቶም ኣኪቦም ናብ ባህር ዳር እዮም ዝኸዱ። ምክንያቱ መሰረተ ልምዓት የብላን፣ ኣስፋልቲ ብዘይምዃኑ ካርታን ፕላንን የብላን። ስለዚ ካርታን ፕላንን ናብ ዘለዎ ዝተመቻቸወ መንገዲ ናብ ዘለዎ እዩ በዓል ሃፍቱ ሒዙ ዝኸይድ። ንቱሪስት እውን ክመፁን ክኸዱን እቲ መንገዲ ኣፀጋሚ እዩ፣ ብፍላይ ክረምቲ ውሕጂ ዝኸውን። ካልእ ቱሪስት ዝዓርፍሉን ዝዘናግዕሉን ሆቴል የለን። ስለዚ እቲ ነባሪ ማሕበረሰብ ብዙሕ ክርባሕ እናተገብኦ ከይተረብሐ እዩ ፀኒሑ እዮም ዝበሉ። ግን ፅርግያ እንተዝኸውን ኣብኡ እውን መዘናግዕን ሆቴልን እንተዝህሉ ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ድኻ ኣይመሃለውን ነይሩ። ክንደይ ካብ ወፃኢ ቱሪስት ዝመፅዋ ከተማ ካብ 52 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብዘይ መንገዲ ኢና ንነብር ክብሉ ብምግላፅ ሕጂ ግን ተሓጒስና ኣለና ኢሎም። ምዝ እምነ መሰረት እቲ መንገዲ ባህር ዳር ጢስ ኣባይ ብዝተተሓሓዘ እቶም ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን ካብ ባህር ዳር ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ ሓድሽ ኮንክሪት ኣስፋልት መንገዲ መሪቆም ንኣገልግሎት ከም ዝኸፈቱ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ካብ ባህር ዳር ከይወፃና ኣብ ሓደ ናይ ነዳዲ ቦጥ ተፃዒኑ ዝነበረ 497 ሸጓጉፅን ልዕሊ 37,700 ጥያይትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዊ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ። ምክትል ኢንስፔክተር ታለም ዳኘ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣፅዋር ዝተታሓዘ ድሕሪ ጽዑቅ ክትትል ትማሊ ምሸት ንክራገፍ ኣብ ዝተቐረበሉ ሰዓት ኢሎም። እቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ምስ ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ብምትሕግጋዝ ከም ዝተረኸበን ነታ ቦጥ መኪና ዝመርሕ ሾፌር ክሃድም ኣብ ዝፈተነሉ ሰዓት ከም ዝተታሓዘ እውን እቶም ኢንስፔክተር ፖሊስ ገሊፆም። ወናኒ እቲ ኩምሪ ኣፅዋርን ጥያይትን ግና ንጹር ኣይኮነን። ካብ ብራዚል ተበጊሱ ኣብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ዝበፅሐ ልዕሊ 19 ሚልዮን ቅርሺ ዝዋግኡ ሓሽሽ ከም ዝተታሓዘ ዝረኸብና ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ኣታውኡት ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሓሽሽ ካብ ሳኦ ፓውሎ ብራዚል ዝተበገሰ 8 ኪሎግራም ኮካይን ከም ዝኾነ እውን ጠቒሱ። እቲ መደንዘዝ ሓሽሽ ዝተታሓዘ ክፍሊ ክትትልን ቁፅፅርን ኢትዮጵያን ብራዚልን ብዝነበሮም ውህድ ስራሕ ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን 20 ሚልዮን ቅርሺ ዝዋግኡ 10.8 8 ኪሎ ግራም ዝምዘን ተመሳሳሊ ሐሽሽ ኮካይን ከምዝተታዘቡን ትካል ዜና ኢትዮጵያ ገሊጻለው። ከተማ ሐዋሳ በዝተገዘ ተለበዳ ኮሌራ 87 ሐሚሞም 27 ሞይቶም ክብሉ ቢሮ ክልል ደቡብ ሐላፍ ቢሮ ጣናን ድንገተኛ ሐማማትን ነቪኦ ገሊጾም። ከተማ ሐዋሳ አብ ሆስፒታላት ንሑማት ለበዳ ኮሌራ ዝሕከም ቀልጥና ተመስሪቱ ይሕከሙ ካብ ዘለው ሰባት ብዘይካ 6 ሰባት ካልኦት ሓውዮም ናበየ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለው ኢሎም ይብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሐዋሳ ስላኹ ዜና። بسنكنا يلوم زبن كرمت الزناب روبا اواش بحلفي ابتحتواي كفلي اتروبا حرقام علاقلاق كورد كمزغلتا قليتو. بمسارة زي منستر سلش بكالة مالي ابزهاب وقازيت او مقلسي ابتغات روبا زنوبرو زيقاتات لعلت انكاق انخو قبرو زغاخيروم. ازي كمزي لكالو اتيوبيا نمهرت السرناي بمدنفع قبوصا اتو زنبرا السرناي مولو نمولو كمتتك اتو منستر قليتو ميبل ريبورت مالسكاتشو عمها. በአማይዙ ጾሩ አመንተ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ሎም ሐሙስ ዋሽንግተን ዲሲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፍ ያካሂደው።
ስለ ኢትዮጵያ ያገባታ ባቀናችሁ ሀገር
ቶም ተቃውምቲ ያብሉ ለታ ቤተክርስቲያንና ብሰዓብታን ይወርድ አሎ ዝበሉ ወስደታ ቃሊሖም መንግስት ኢትዮጵያ ስኩምትን ኮስዱ ወንፀዊዖም። አብ ኢትዮጵያ ብሉ ለአብያተ ክርስቲያናት ይወርድ አሎ ዝብልዎ መብራዕ ንአባላታ ምቅታልን አካል ምጉዳልን ካልኦትን ዝጠቅስ ጽሑፍ ንአምባሳደር ፍጹም አረጋ አረኪቦም ይብል መሳርሕትና ሀብታሙ ስዩም ዘዳሎ ሪፖርት። ሐድሽ ዝወፀር ሪፖርት ኣብ ዓመተ 2030 ድሕሪ 11 ዓመት ምዃኑ እዩ ካብ ድኻታት ዓለም እቲ ፍርቂ ኣፍሪቃውያን ህፃናት ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሕሱም መጠንቀቕታ ዝወፀ ኣብ ዓለም ዝረአ ድኽነት ንምግጣም መራሕቲ 150 ሃገራት ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋዕላ ነባራይ ምዕባለ ንምስታፍ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን እዩ። ሄንሪ ሪጅዌል የዳልይዎ ውንታ ኪዳነ ተቕርበላ
ሕቡራት ሃገራት ኣብ 17 ነጥብታት ዕላማ ቐጻልነት ዘለዎ ምዕባለ ተሰማሚዑ ኣሎ። ቀዳማይ ነጥቢ እዚ ስምምዕ ድማ ኣብ 2030 ሕሉፍ ድኽነት ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋይ። ይኹን ዳኣ እምበር ብመሰረት ሪፖርት ትካላት ህፃናት ኣድሕንን ሴቭ ደ ችልድረን ኢንስቲትዩት ምዕባለ ሃገራትን እቲ ዓለም ለኸ ሕሉፍ ድኽነት ምጥፋእ ዝብል ዕላማ ኣብ ኣፍሪካውያን ህፃናት ሸቱ ክወቅዕ ከም ዘይክእል ይግለጽ። ሓላፊ ትካል ህፃናት ኣድሕን ጨንፈር ብሪጣንያ ኬቨን ዋትኪንስ ብመሰረት ዘለዎም ሓበሬታ ኣብ 2030 55 ሚእታዊት ካባብ ሕሉፍ ድኽነት ዝነብሩ ዜጋታት ዓለም ኣፍሪካውያን ህፃናት ምዃኖም ሕብሩ። ብመሰረት ዝሓድሽ ዝወፀ ሪፖርት ኣብ ነፍሶ ከፍ ዓመት 87 ሚልዮን ኣፍሪካውያን ህፃናት ኣብ ድኽነት ውለዱ። 40 ሚእታዊት ካብ ዜጋታት ኣፍሪካ ድማ ብትሕቲ 1.9 ዶላር ኣታዊ ንመዓልቲ ነብሩ።
On average women are still having 4-5 children and it's the part of the world where poverty
ብሓፈሻዊ ገምጋም ደቂ ኣንስትዮ 4 ወይ 5 ቆልዑ ወልዳ። እዚ ድማ ኣብ ድኽነት ብትሑት ዓቐን ዝጎድለሉ ክፋል ዓለም እዩ። እዚ ድማ ብሰንኪ ትሑት ዝኾነ ምዕባለ ኸውን ከሎ ልዑል ዓቐን ዘይምዕርዩነት እውን ካልእ ረቑሒ እዩ ክብሉ ዋትኪንስ ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ሕሉፍ ድኽነት ተረድኡ። ንሶም ቀጺሎም ኣብ ድኽነት ዝተወልዱ ህፃናት ንልዑል ሓደጋ መሃይምነት ዕድሚኦም 5 ዓመት ቅድሚ ምብፅሑ ንሓደጋ ሞት ምስ ዓበዩ ድማ ካብ ድኽነት ወፂኦም ክነብሩ ዘለዎም ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ይገልጹ። እቲ ሓድሽ ዝወፀ ሪፖርት ኣፍሪካውያን መንግስታት ጥሙር ዝኾነ ፖሊሲ ብዘይምኽታሎምን ከም ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ባንኪ ዓለምን ካልኦት ለገስቲ ኣካላት ድማ ዝግባእ ግብረ መልሲ ብዘይምሃቦም ይነቅፍ። ሓላፊ ትካል ህፃናት ኣድሕን ጨንፈር ብሪጣንያ ኬቨን ዋትኪንስ እኹል ዝኾነ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንብድኽነት ዝነብሩ ህፃናት ምሃብ ኣካልቲ መፍትሒ ክኸውን ከም ዝግባእ ብምግላጽ ገንዘብ ጥራይ ግን እኹል ከም ዘይኮነ ሕብሩ። እዞም ህፃናት ካብ ድኽነት ከምልጡ ዝግባእ ኣገልግሎት መግቢ፣ ክትትል ጥዕናን ኣገልግሎት ትምህርቲ ከም ዘድልዮም ሕብሩ። ኣብ መወዳእታት ሪፖርት ምጉዳል ድኽነት ሸቱ እንተዘይወቂዑ ዓለም ኣብ ዕላማታት ቀጻልነት ዘለዎም ምዕባለ ኣብ ኣውድታት ትምህርቲ፣ ጥዕናን ፆታዊ ማዕርነት እውን ከም ዘይትዕወት ይገልጽ።
ዜናና በዚ ተፈጺሙ።
نا ምስክነካ ካበትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ትካላት ጥዕና ብዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ዝዋለዳ ኣዴታት ቁፅረን ይውስኻ ኣሎም ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ከም ዝገለፆ ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል 73 ሚእታዊ ነፍሰ ፆር ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ወሊደን ኣለዋ ኣብቲ ክልል ወረዳ ሓውዜን ትርከብ ጣብያ ደብረ ሂወት ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኩለን ነፍሰ ፆር ኣዴታት ኣብ ትካል ጥዕና ክዋለዳ ብምግባር ብሉፅ ተመክሮ ዘለዋ ተባሂላ ኣላ ብዛዕባ እታ ጠብያ ምልጌታ ኣፅበሃ ዝስዕብ ፀብፃብ ኣሰናድዩሎ
ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ሂወት ነባሪት ዝኾና ወይዘሮ ካሕሳሓየሎም ኣብ ከባቢአን ቅድሚ ሕዚ ነብሰ ፁር ኣዴታት ኣብ ገዛአን ይወልዳ ምንባርን ይዛረባ ንሰን እውን ኩሎም ደቀን ኣብ ገዛ ከም ዝወለድኦም እየን ገሊፀን ካብ ቀረባ ዓመታት ነዘግና ብሰብ ሞያ ብዝወሃበ ዝተምህሮ ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ብዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ከም ዝወልዳ እየን ዝዛረባ
ሰጥረዶ መፅያ ክተት ገራ ኣብኡ ግዓትና ግዕትና ተረዳዳእና ለተን ሓሙሽተ ንእከ ባሓነ ነዋግዕ ማለት እዩ ኣዋጋግዕና ተነሰፅር እውን ምእንቲ ክትዘናጋዕ ምእንቲ ተረዳዲኣ ፅቡቅ ኮይና ሕጉስቲ ኮይና ክትወልድ ማለት እዩ 4 ዘተሰ መርመር ምኳና ኣረዳዲእና ተፅንሲ ኣብ ሕክምና ክትወልድ ምኳና ፅሬት ዘሎ ወሊድ ከም ዝኾነ ተረዳዲእና ንማየጥ ኣፂርና እንደገና ንኸድ ማለት እዩ ታኔት ወርካ ሓሙሽተ ገዛና ኸይና ንረዳዳእ ካብሉ ጀመር ልሒዛ ክሻሉ ቀረበትሉ ገና ኣለሃለወት ናብቲ ጥዕነት ከይዳ ክትወልድ ንረዳዳእ ማለት እዩ
ኣብ 211 ነብሰ ፁር ዝነበራ ክልተ ደቀን ኣብ ትካላት ጥዕና ከም ዝወለዳ የን ገሊፀን ኣብ ከባቢአን ነብሰ ፁር ኣዴታት ዝሓሸ ምግቢ ንክምገባ እውን ብሰብ ሞያ ኣስተምህሮ ከም ዝወሃብ ወይዘሮ ካሕሳ ተዛሪበን
ነብሰ ፁር እያ ክትበልዕ ኣለዋ ክትምግቢ ወምስኖ መዓዛ ዘለዎ ኩሉላ ተቃየረ ክልትታት ኩሉ ዓይነት ክትበልዕ እትቆልዓ እውን ክወስደሉ ኣብእውን ክትምገበሉ ስለዝኮነት ሕልፊ ካብቲ ክተራሰ ክትምገብ ኣለዋ ዘይንመየጥ ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ትወል ምስተወለደ ህፃን ከዓ ድሕሪ ወሊድ ነዋግዕ እንታይ እያ እኒኣ ትክክለኛ ድያ ዝሓረስ ኣስተያት መስሊና ትወልዖ ምግቢ ተርሶ ትክደኖ ሕማማ ፅሬታ ንሪያ ማለት እዩ
ወይዘሮ ኪዳነ ብርሃ ዝተባሃላ ኣብታ ጣብያ ዝነብራ ካሊእ ተደብ ወገነን ቅድሚ ሓዚ ንሰንን ካልኦት ኣዴታትን ኣብ ትካላት ጥዕና ብዘይምውላደን ፀገም ጥዕና የጋጥመና ነይሩ ይብላ ብዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ምውላድ ልምዲ እናኮነ ድሕሪ ምምፁ ግና ጓለን እውን ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ትካል ጥዕና ብሰብ ሞያ ተሓጊዛ ምውላዳ ገሊፀን ሰብ ሞያ ብዛዕባ ፅሬት ውልቀን ከባብን እውን ኣስተምህሮ ይህቡና እዮም ኢለን
ሽንትበት ኣለና ፈሳስ ጉሓፍ ኣለና ንክሉ ኮነ ይኹን ኒአና ጉድጓድና ሰለድና ፅሬት ኒአና መጀመርያ ነገር እዩ ከባቢካ ፅሪኻ ኩሉ ብስፀረካ እንደገና ውልቀ ፅሬት እውን ኒኦ ማለት እዩ ካብ ክዳንካ ካብ ነፍስካ ካብ ጭፍሪ ኢድካ ካብ ርእስካ እዛ ሓደ ፅሬት ዝብላ ቦታ እንታይ እያ ደንባል የተፈለየ ክሽነል የተፈለየ እዚ እውን ብደንብ ኢና ንሪኢ እዛ ሳላሳ ገዛ እያ እዚኣ ኩሉ ሓደ ዓይነት ምስሊ ሒዛ ክትወፅእ ደንባና ፍሉይ ክሽነና ፍሉይ በያጋዝ ዘይብሉ የለ ሓንቲ ጅመር ብምልእ በያጋዝ ኣላ ላብኣ ኣኬብካ ኣጠቃቅማ እኒኦ እንደገና ልኦ ተጠቂምካ እንደገና ላብ ተክልካ ላብ ካሊእካ ሓዊስካ ምስተመጋግባ ባዕሉ እውን ናኩሉ ዓይነት ዝሓዘ ተክልታት ገኢካ ግዛእካ ትክክል ምስ ሓደ ሓዊስ ካብ ደገስ ፅሬት ዝመላልኢና ኢና ንክድ ክብል ድልዩ
ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ጣብያ ደብረ ሂወት ኩለን ነብሰ ፁር ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና እየን ወሊደን ካብ ኬላ ጥዕና እታ ጣብያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብታ ጣብያ 445 ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ብሰብ ሙያ ተሓጊዘን ወሊደን እየን ቅዱሳን ብርሃነ በዓልቲ ሙያ ጥዕና ኤክስቴንሽን እታ ጣብያ
እቲ ናይ ወሊድ ዘሎ ኩነታት ክስካዕ ሕዚ ኣብዚ ጣብያ ኣብ ገዛ ወሊድ ዘይርእዩ ማለት እዩ እሱ እውን ፃዕሪ ናይቲ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ናይ ጣብያ ዘሎ ልምዓት ውድለ 747 ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጥምረት ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ወዲብናየን ኢና እቲ መልእኽቲ ከይደን ምክሪ ግልጋሎት መሃብንተን ደቂ ኣንስትዮ ያውቱ ናይ ጥዕና ስራሕቲ ብቀረባ ብቀሊሉ ፅቡቅ ስራሕቲ ሽፋን ናብ 87% ወፅሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወሊድ ኣብ ገዛ ዘይርእዩ ብስር የብና እዩ ማለት እዩ
ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብ 211 ዓ.ም 2831 ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ከምዝወለዳን 109 ድማ ኣብ ገዛአን ወሊደን እየን በዚ ድማ 2 ኣዴታት ኣብ ገዛ ዝወለዳ ሂወተን ምሕላፍ እዩ ካብ ቤት ፅሕፈት ጥዕና እታ ወረዳ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብ ገዛ ምውላድ ሰብ ሞያ ከም ዝገልፅዎ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት መድመይቲ ረክሲ ፌስቱላ እውን ይፈጥር እዩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ከይዲ ምውላድ ክድንጉ ከም ዝገብር እዩ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ድማ ናይ ትንፋስ ምዕፋን ረክሲ ብዕትብቲ ድማ መድመይቲ ክፍጠር ዝገብር ምኳኑ እዮም እቶም ሰብ ሙያ ዝገልፁ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉድፋይ ኣብ ጣብያ ደብረ ሂወት ዘሎ ተመክሮ ናብ ካልኦት ምስፋሕ ከም ዘድልዮም ዝዛርቡ
ካብ 2006 ጀሚረን ኣብ ገዛ ምውላድ ዜሮ ገይረን ዘለዋ ማለት እዩ ንዝሓለፈ 5 ዓመት ሞት ዝበሃል የብለንን ስለዚ ኢንሹራንስ መድሐን ጥዕና እውን 100% እዩ ኣብዚ ከባቢ ማለት እዩ በዕለን ንባዕለን እናተማሃራ እናተመኻኸራ ስለዝኸዳ ዘለዋ ዩና ብዝኸይድ ዘለዋ ስለዚ እዞም ከምዚ ዝበሉ ነገራት ኣብ ትግራይ ንምንታይ ኩሉ ዘይንብትኖ ንምንታይ ናይ ዝተወሰነ ከባቢ ጥራይ ይኸውን ንምንታይ ተጀሚሩ ከይቋረጽ ኣብ ትግራይና ብቕልጡፍ ምቕያር ንኽእል ኢና እንድሕር ተሓባቢርና ኮይና እቶም ፅቡቓት ስራሕት እንድሕር ኣጋፊሕናዮም ኮይና ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ትካላት ጠና ዝወልዳ ኣዴታት ቁፅረን ይውስኽ ከም ዘሎ ኣብ 211 73 ሚእታዊ ኣዴታት ብዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ከም ዝተዋለዳ እዩ ተሓቢሩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ልዕሊ ዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፆታዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከትን ደቂ ኣንስትዮ ዓቕመን ክጥቀማን ከማዕብላን እንታይ ክግበር ኣለዎም ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪም፣ ማቴዎስ ገብረ ሂወት ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ጋዜጠኝነት እዩ እዮም። ኣብ ቅነ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ልዕሊ ዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፀወታዊ መጥቃዕቲ ንምውጋድ ወፍሪ እውን ክካየድ ቀኒ ነይሩ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ቅነያት ኣሸንዳ ጥራይ ዝብል ሕቶ እውን ኣልዒልና ኣለና። መጀመርታ ግን ፀወታዊ መጥቃዕቲ እንታይ የጠቃልል ንዝብል ዶክተር ሄለን ብትህቦ መልሲ መደብና ክጅምር እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም።
ጥቃዕቲ ከም ኢና ንገልፆ ኣካላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ፆታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ቃላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ስነ ኣእምሮዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ውን ብኢኮኖሚ ንዓኣ ምቃፅ ዘለዉ ነገራት ክኸውን ሃሎ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ዘይምሃብ ነገራት ውን ብምልኦም እዚኦም ጀንደር ቤዝ ቫዮለንስ ትሕቲ ዝኣስኦም ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ዶክተር ሃይለን ማቴዎስ
ኣብዚ ኮነ እዚ ንምንታይ በዚሒ ድሕር ተባሂሉ ኮይኑ ያው ከምቲ ዝፍለጥ ኣሸንዳ ብደቂ ኣንስትዮ ዝበዓል በዓሉ ወይ ቅነ እዩ። ስለዚ ንዑ ምክንያት ምግባር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀነ ኣሸንዳ ብቲ ኣከባባ መብዛሕትኡ ዝበሃል ሜራ ተወሲድናዮ ነፃነትን ተዋሂቦን ከምቲተን ዝፃወታሉ ዕድግ ዝፍጠረሉ ግዜ እዩ። እዚ ግን ኣብ ቀነ ኣሸንዳ ጥራሕ ክኸውን ኣለ ኢለ ኣምንን ወይ ከዓ ስድካላይ ሓደ ግዜ ውፍሪ ጥራሕ ኮይኑ ክሓልፍ ኣለዉ ኢለ ኣምን። ብቀፃነት በብመዓልቱ በብግዜኡ ክስርሕ ዘለዎ ተግባር ኢለ ዝኣምን። ስለዚ ኣብ ዝቕነ እዚ ምግባሩ ግን ያው ምስቲ ትብባዓል ምስ ደቂ ኣንስትዮ ስነተሓሓዝ ብዋናነት ትብዓል መሰረት ጌርካ ግዛበ ናይ ምፍጣር ወይ ከዓ ካልኦት ዝተፈላለዩ ካምፔይናት ምግባር ኣድላይ ኮይኑ ዝተረኸበ ይመስለኒ ትብዓል ንምጥቃም።
ዶክተር ሄለን ንምንታይ እዩ ናይ ኩሉ ግዜ ወፍሪ ዘይኸውን እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዋላ ኣብ ግብሪ እውን ምንቅስቃሳት ከም ዘለዉ ኣኼባታት ከም ዝካየዱ ንሰምዕ ኣለና እሞ ንምንታይ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓመት ዘይካየድ?
ከም ዝፈልጦ እቲ ሕብረተሰብና ዘለዉ ጥቕዓታት ጠቓትዩ ኢሉ ኣይኣምነሎምን። ስለዚ ሕብረተሰብ ኣብ ክሰብ ትምሕር ዘይገይርዎም ዞም ጥቕዓታት እዚኦም ንምዝርራቦም ክኸብድ እዩ። ጓለንሰይቲ ምልካፍ ሕብረተሰብና ከም ፆታዊ ጥቕዓተ ይሪኦም። ጓለንሰይቲ በዓል ገዛ እንዳወቕዓ ክነብር ከም ጥቕዓት ይኮኑ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ንኣብነት ሓደሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋት ብበዓል ገዝአን ምውቃዕ ከም ናይ ፍቅሪ መግለፂ ገይረን እየን ዝቕበልዎ። ስለዚ ሕብረተሰብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ፀታዊ ጥቕዓት ትክክለኛ ዝኾነ ግንዛቤ ዘይምህላው እቲ ነገር መዓልቲ መዓልቲ ከይንዘራርበሉ ይገብረና ኣሎ። ስለዚ ሕብረተሰብ ምንቃሕ ተኽኢልና ሃይነት ፀታዊ ጥቕዓት እንተተረድዩ ሕብረተሰብና ግን ኣብ ኣሸንዳ ጥራይ ዘይኮነ ምክንያቱ ኣሸንዳ ሓደ መርእዩ እዩ ባይዘ ወይ ኣሸንዳ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ነፃነት መዓልቲ ክንብል ከለና ንግድቦ ኢና ዘለና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት እዚ ሓደ ንባዕሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት ምግዳብ ጥቕዓት ኩሉ ግዜ 3-5 መዓልትታት ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ክኾን ኣለዎን ባዕለን ክኾና ኣለዎን ባዕለን ክኾና ባዕለን ክውስና ክንፈቅደ ምንለና ኣብ ልዕሊ ዝበፅሕ ጥቕዓት ሕብረተሰብ ከም ጥቕዓት ተቀቢሉ ንዝራብ ተበቂዑ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ጌርና ክንዘራርበሉ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኮይኑ ግን ከምዚ ናይ ዓለም ለኸዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ወይ ድማ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ኣሸንዳ ጥራይ ኣዋጊዕና ንገድፋ ነገር ይክሰውን። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብና ታይ ክተረድኡ ክዘራረበሉ ትጅምር ኣለዎ ባሃል እዩ።
ዶክተር ሄለን ንስኺ ብውልቅኺ ማለት ብምልካፍ ድዩ ገለ ዝበልኩ ይዓንተወ እውን ኣብ መንገዲ ክትኸድ ከለኺ ወይ ድማ ኣብ ስራሕኺ ከመይ ይጋጥመኪ? በዓል ስልጣን ወይ ሓላፊ ንኣብነት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ክንተ ኮይኑ ትሕዙ ልገባብሲ ነገርና ዘጋጥመኪ ነገራት እውን
እቶም ኩሎም ዘለዮም ነገር የጋጥሙን እዮም። ብዙሕ ግዜ ግን ንኣብነት ኣብ መንገዲ ክከላኸቱ ከለዉ ክለኽፉ ከምዘይብሎም ትክክለኛ ነገር ከምዘይኮነ ካብ ምንጋር ዝላዕሊ ናብ ናይ ሕጊ ኣካል ከይዱ ይፈልጥ። ምክንያቱ ንሕጊ ከይድኻውን ስናይ ሕጊ በዓል ሞያውን ዝቕበለካ ግባሮ እንታይ ሞምልካ ፅቡቅ ነገር እዩ ኢሉ ይሰደካ ተኣዌርነስ ካብቲ ክትጀሚሩ ዘየለን። ስለዚ ፐርሰናሊ ከይደ ይፈልጥን ሃይደውን ጥቦ ነገር ትገጥመን ኢለ ሐኪመት ልብ ይፈልግ ሃይደና ትግቦታው ትደዩ ትክክለኛ አዌርነስ የለውም ፖሊሳት ወን ትገጥምን ኢለ ስለዚህ ሐስብ ትገብሮ ዘለኝ ከኸይድ ነርኒ ግራይ ገበርፎ ለለሽም ጽናት ይዋዕናዩ ዓሊ ጥፋት ይዝቆጥሮ ስለዚህ ሳሽብክ ብከምዚ መንገዲ ኣሃን ብጅረዩ
ማቴዎስ
ከምኡ ዓይነት ነገራት ካብትር የለዋን ወይ ጣልቃ መታዊ ጫና ኣምስታኒ ወይ ከዓና ዝምክት ኣካል መውሳሊ ድሕር ክብር ዝበለ ነገር ኮይኑ ምስ ተምሃሮ ዘለንርክብ ያው ኣብቲ ጉዳይ ስሙ ጋር ኣብ ሚድያ ከመይ ክትምፀብ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ይኹን ዞም ዓይነት ነገራት ዝፀገማ ክትሕዘሎም ገና ዓይነት ነገራት ከምገሱ ምልዓል ይከኣል መሰረቱ ግን እቲ ፆታዊ መጥካዕቲ ሓደ ሓደ ግዜ ማሕበረሰባዊ ድጋፍን ዘለዎ ይመስል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ታሕቲ ናይ ማሕበረሰብና ፅቡቅ ነገር እውን ኣለዎን ብዴዛ ዝማዕበሎም ባህልታት ውን ኣለዎ ወይ ከዓ ተሓሳስባታት ውን ኣለዎ ወይ ዛኒ ስለዚ ብመሰረቱ ኣብቲ ማሕበረሰብ ትስራሕ ኣለዎ ኢለያኒ ሓደ ሓደ ምስላታት ዝተዓዝቡ ካዕዚ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ምውቃዕ ዘበረታትዕ ወይ ከዓ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዘበረታትዑ ምስላታት ኣለውና ንኣብነት ሰበይትን ንህጉን እናውቀጥካ እዩ ዝብል ኣባህላ ተሪኢካዮ ማሕበረሰብ ሒዙ ዝመፀ እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ኣተሓሳስባታት ሒዝካ መቐፃል ኣይከኣል ክቀረብ ክኽእል ኣሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዉ ካልኦት ብዙሓት ምስላታት ኣለዉ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ኢና ክንገልፆ ንኽእል ብኣብታዊ ጥራሕ ይሪኦ ዘለኹን ፅቡቃቶም ክህሉ ይኽእል እዮም ግን ክቅረሙ ዘለዎም ነገራት ክንጠቅስ ስለ ዘለና ሕዚ ስለዚ እዚኦም ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ክግለፁ ንዕዘብ ኢና ኣብ ታክሲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላት ንዕዘብ ኢና ስለዚ እዚኦም ነገራት ኣነቲ እንታይ ዝወስዶ ግንዛበ ወይ ከዓ ብሰስፍ ናይ ንቕሕ ስራሕ ዝተሰርሐ ምኳኑ ምዕዛብ ከይለ ብምስሊ ዘለነ ልምዲ ኤክስፐሪንስ ምስ ሰባት ተማዝን እዚኦም ጉዳያት እዚኦም ተተሓዙ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ካብ ታሕቲ ክንሰርሕ ኣለና ኢለ ዩዛኣምን
ማቴዎስ እውን ሃለኻ ሕዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፅሕፉ ፍሉጣት ዋላ እዞም ኣክቲቪስት ብዙሕ ዝፅሕፉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዋላ ክፅሕፉ ከለዉ ንደቂ ኣንስትዮ ዝገልፅሉ ኣገላልፃ ብዙሕ ጥንቃቐ ዝጎደሎ መሲሉ ይረኣየካ ብፍላይ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ስለ ዘለና ካብ ከባቢና እውን ንምሃሮ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ኮይንካ ትንቦ ተለካ ክፅሓፍ ከሎ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ መልክዕ ክግለፅ ድዩ ብፅባቐስ ይኹን ብካልእ መልክዑ ክግለፅ ከሎ ጥንቃቐ ይጎድል ሞ ንስኻ ማዕረ ክንደይ ጥንቃቐ ትገብር
እዎ ብዙሓት ነገራት ንዕዘብ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ውዲ ጓልን ወይ ጓል ተንስተትን ሓደ ወዲ ተባዕታይን ተጋጊም ተኮይኖም እቲ ዋና ፀለመ ኮነ ተካልኦት ነገራት እቶም ወቀታታት ዝበዝሖ ኣብታ ጓል ኣንስተይት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ እዚኦም ዓይነት ነገራት ናብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ተሓሳስባ የንፀባረቆ ኢሉ ዩዛኒ ኣባታዊ ዝኾነ ወይ ኣባዊ ዝኾነ ማሕበረሰብ እዩ ዘለና ነታ ጓል ኣንስተይት ኢና መብዛሕትኡ ግዜ መውቅስ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ነገራት ንዕዛብ እዚ ዘተሓሳስባ እዚ ኣብዚ ትውልዲ እውን ኣብ ዝኾነ ፅርዋ ሕድር ከም ዘሎ መላክተካ ኣነ ብዙሕ ናብኩም ዓይነት ነገራት እውን ምፅሓፍ ድማ ይመርፅን ኮይኑ ግን ክብርን ናይ ሰባት ናይ ግላዊ ሂወቶም ዝምልከት ነገራት ተበይ ፅሓፍ ይመርፅ ከባይ ጥንቃቐ ይገብረ ብዙሕ ኣብ ክብርታት ደቂ ኣንስትዮ ተመርክሰን ፅሓፍ ፅሑፋት ከምኡውን ነገራት ኣንፀባሪቅ ይፈልጥን
ዶክተር ሄለን ሰባት ክፅሕፉ ከለዉ ብዙሕ ዝጥንቃቐ ዝጎድሎም ነገራት ከም ዝህልዉ ብፍላይ ብኣኻ ዓይኒ ብዙሕ ከም ትርኢ ኣምን እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክፅሓፍ ከሎ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ኣድርበ ቢልክ እውን ኣብ መንገዲ ፅብቕቲ ኢኽኢልኻ ምባል ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በዚ ዓዲ እንተርእናዮ ዝኾነ ዘይተሓልፎ ደረት ኣሎ መልክዕ ምግላፅ ባሕሉ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ደረቱ
መብዛሕትኡ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ደርሲ ክንርኦ ከለና ወይ ኣብ ትግርኛ ድራማታት ክንርኦ ከለና መብዛሕትኡ እቲ ንሪኦ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ኣትሒቱ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትግርኛ ደርስታት መብዛሕትኡ ተርእናያ ዋጓል ተኸሓሒላ ኮፊላ ከም ባንቡላ ነገር ጌርካ እያ ትረአ መብዛሕትኡ ግዜ ክንርኦ ከለና ዋጓል ኣንስተይቲ ኣፈላለይ እንዳፈጠረት ኣብ ስራሓ ብዙሕ ስራሕ ትሰርሕ ከም ትኽእል ፍጥረት ዘይኮነ ከም ሓንቲ ባንቡላ ነገር ጌርካ ያ ፒክቸር ትግበር ወይ ፎቶ ትግበር ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ክሊፓት ተርእና ኣብ ሕዚ ዝወፁ ደርስታት መብዛሕትኡ ተርእና እዮም ከምኡ እዮም ኣብ ድራማታትና እውን ከነርእዮም ፍትል ነገር ተሃለየ ንሱ እዩ ሶ ናይ ባህሊ ደርፊ ድራማ ባህልና ሪፍሌክት ንገብረሉ መንገድታት እዮም ስለዚ ኣተሓሳስቦ ናዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ ኣነ ፐርሰናል ተጠየቕካኒ ኩሉ እዩ ብልን መብዛሕትኦም ክሊፓት ግን ኣይፈትዎምን ስርፍ ክሊቶት አይመችውን ምክንያቱም ትክክለኛ ናይ ደቂ አንስትዮ ገጽ ስለዘየርኢ ማለት ሓደ ሓደ ጊዜ ከመይ ሓሳብን ጓልንስት ክንብል ከለና ኣደና ንርስዓ ገር ይሓስቦ ካደ ጓልንስት ምዃና ንርስዕ ንገረ ጓልንስተይቲ ፖርትሬት ንገብር ከለና ኣደውን ግምት እንዳእተና ካብ ጓልና መጻኢ ፅቡቅ ክኸውን ንደልያ ጓልና ኢና ንስእ ዘለና እቲ ኣዲና ዝዕቤት እና ተዓባብያ ኢና ከነካስቶ ክንፍትን ዘለና ኖት ከም ባንቡላ ኮፊላ ተፋሓሒላ የማን ፀጋምንትነባ ዘይኮነ ካብ ወፃኢ ጓል ምክሪቲ ብዙሕ ነገር ትፈጥረ ብዙሕ ትፈጥር ፍጥርቲ ከምዝኮነ ነርእየሎም ነገራት ኢና ክትፈጥር ዘለና ክሬቲቭ ኮይንካ ከምዚ ነገር ምስራሕ ዘቸገረ ይመስል ኣብ ገድሊ ዝተደረሱ ብዙሓት ነታት ኣለዉ ንደቂ ኣንስትዮ ኢምፓወር ዝገብሩ ደርሳት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጀግንነት ዝወድሱ እሳቶም ሕጂ ኣይንሪኦምን ዘለና ስለዚ መብዛሕትኦም ክሊፓትና መብዛሕትኦም ድራማታትና ኣና ፐርሰናል ኣይፎትዮምን ከም ሕብረተሰብ መንገድና ሕማቅ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየናና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገር እዩ
እዚ ኣካላዊ ቅርፂ እውን እናተገለፀ ብዛዕባ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዝውሃብ ኣበይ ደረቱ እንታይ ክጥንቃቐ ክግበር ዘለዎ ብዚ ከመይ ክትርእዩ ንሱ
ኮምፕሊመንት ዝበሃል ነገር ኣሎ እም ለኸፋን ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና ትሕትና ብዝተመልኦ መንገዲ ፅቡቅ ቁናኖ ክ ወይ ክዳንክ ኣከዳድና ክደስ ይብል መባልን ወይ ኣፍካ እንዳጣመምካ ከም ሕማቅ ቃላት ተጠቂምካ ቁንጅና ምላፅን ይፈላለዩ ዮ እዚ ኣብ ዓድና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ክግበር ንሪኦ ዘሎ ለኸፋ እዩ ድቡ ዝኾነ ክብሪ ከይሃብካ ናብ ለኸፋ ነገር እምበር ፅቡቅ ነገር ይኮ ፅቡቅ ነገር ተኸዲንኪ ደስ ብሜርካ ምሕላቅ ብላ ኣይኮነ ግን ካብኡ ሓሊፍካ መስመር ሓሊፍካ ብፅቡቅ ዘይኮነ ኣዘራርባ ኣክሽን ናይ ሰውነትካ ምንቅስቃስ ሓውልትካ ንምዝራብ ንሽካም ዜጋ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ትሕትና ዝተመለኦ ብፅቡቅ ግን ፅቡቅ ተኸዲንኪ ደስ ይብል ካብ ትሕትና ዝተመለኦ ኣግባብ ኣካየድካ መሃብ ግን ችግር ዘለዎ ኮይኑ ኣይረአይመን
ፅቡቅ ምስቲ ንምድናቕ ዝመፁ ቃላት ወይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ወይ ንፍንዎም ቃላት ጥንቃቐ ከም ዘድሊ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ደረፍቲ ደረስቲ ኪነ ጥበባውያን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከም ዝስምዐክን እዚ ክርድኡ ፈልጡ ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ እውን ነዚ ፕሮግራም እንተሰሚዖም እውን ፅቡቅ ምህሮ ከም ዝረኽቡ ግምት ናብቲ ናይ ኢምፓወርመንት ዝብል ክንሓልፍ ኣዋልድ ዓቕመን ከይጥቀማ ዘለዎን ፈተና ወይ ብድሆ ከመይ ኢኻ ትገልፆ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ገዛ ጀሚሩ ንጓል ኣንስተይቲ ንኣዋልድ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ማቴዎስ
ዓቕመን ክጥቀማ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክሕገዛ ኣለውን ዜዛ ምንኣነ ብኢኮኖሚ ኣብቲ ማለት ክሳተፋሉ ክበቕዓሉ ዝኽእላ ደረጃ ክሳዕ ዝበፅሓ ድጋፍ ኣድላይ ይመስለኒ ኣብዝሕ ዘዋን ማዕረ እዩ እዚ ሜዳ ዘርዮ ኢለ ኣኒ መብዛሕትኡ ግዜ ንደቂ ተባዕትዮ ድምቱ ዓይነት ባይታ ዘለና ኮይኑ ስምዕኒ ብተሓሳስባዊ ንድሕሪ ዝጉድ ከይንከይ መሃራ ዝበቱ ብዙሓት መሰናክላት ኣለዉ ኣብ ገጠር ይኮኑ ኣብ ከተማ ስለዚ ብኩሉ መድያዊ መንገዲ ንደቂ ኣንስትዮ መቑዓት ኮይነን ክወፃ ክሰራሕ ክከእል ኣለዉ ኢለ ኣኒ ኣብዚ ብዙሓት ዝጎድና ነገራት ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ገጠር ብሰንኪ ፆታዊ መጥቃዕ ዝስራሕ ኳስ ካብ ትምህርቲ ዝተርፋ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅረን ብመዓል ኣይኮነን ብዙሓት እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ስለዚ እዚ ክቐረፍ ክኸእል ኣለዎ ኢለ ኢለኣኒ ስብዘብ ግለይ ክሪኦ ከለኹ ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢልካ ስለዝከፈትካ ጥራሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳያት ይፍትሑ ኢለ ይኣምኑ ኩሉ ነገር ክሓቁፍ ኣለዉ ኢለዛኣኒ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ጉዳያትና ኣሳታፍ ክኸውን እኒኦ ንኩሉ ሓፈሻዊ ነገር ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል ነገር ክኸውን ኣለዎ ካብ ታሕቲ ካብ ትምህርቲ ቤታት ጀሚሩ ክሳዓት ዕልታት ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያታት ኣብዝዓ ዘለዋ ኮነ ይኽእላ ኣብ ዝሕሸ ልክ ዝርከባ ኣክቲቭ ኮይነን ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎን እዚ ከዓ ክተባዕቲ እውን ኣካልቲ ስራሕ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎን መብዛሕትኡ ግዜ ሕዚ ዝዕዘቦ ነገር ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክልዕልዎ ከለዋ ጥራሕ ከም ወፍሪ ይኹን ግዜ ይኹን ካብኡ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ክኸውን ምን ኢሉ ዝኣምናና መብዛሕትኡ ግዜ ኣደ መሰረት ናይ ገዛያ ብዙሓት ነገራት ኣደ ክትሳተፍ ኣለዋ ነ ኣብ ከዚኦም ዓይነት ጉዳያት ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ዘይሳትፍሉ ምክንያት ክህልዩ የብሉን
እዝመደብ አይተዛዘመን ክንቅጽለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን ጠቓለሉ ዜና ክንብበልኩም ምስ መራሕቲ ስዑድ ዓረብን ሕብረት ዓረብ ኤምረትን ዝተዘራርቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ልዕሊ ፀጋታት ነዳዲ ዘይቲ ስዑድ ዓረብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ከም ዝግባእ ንፕረዚደንት ትራምፕ ሓድሽ ሓበሬታ ረኪበ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማት እቲ ኣብ ፍርቅ ለይቲ ብሚሳይልን ሰብኣል ቦነፈርትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብኢራን ተፈፂሙ ዝብል ሓባራዊ ምርድዳእ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.